Vítajte pri ďalšej časti podcastu Stavba technológie. V dnešnej časti sa budeme venovať výmene starého plynového kotla za nový. V našom štúdiu vítam Michala Pipku, ktorý je našim obchodným zástupcom našej firme.
Ďakujem za pozvanie.
Michal, si už veľa rokov u nás obchodným zástupcom. Už si pochodil tých kotolní dosť veľa. V dnešnom podcaste by sme chceli rozobrať, čo sa deje, keď si niekto chce vymeniť starý nekondenzačný kotol, čiže kotol namontovaný v 90. rokoch napríklad, za nový kondenzačný kotol. A keď takýto dopyt od zákazníka na teba príde, že dobrý deň, chcel by som výmenu plynového kotla, čo robíš, čo je to, čo potrebuješ spraviť, kde sa vieš odpichnúť, od čoho?
No, úplný základ je, keď príde takýto dopyt, je dohodnúť si obliadku. Dá sa to naceniť aj od stola. Robí to veľa firiem, keď nemajú kapacitu, ale tie cenové ponuky sú veľmi nepresné. Čiže najideálnejšie je dohodnúť si so zákazníkom obliadku na mieste kotolne, kde zistím všetky náležitosti, čo potrebujem pre vypracovanie cenovej ponuky. Čiže príde dopyt, dohodne sa obliadka a potom už na obliadke sa riešia konkrétne veci. Čiže aký má terajší typ kotla, čiže poväčšinou sú to atmosférické a tie meníme za kondenzačné, ktoré sú už zavesené na stene. A tie kondenzačné si potom vyberieme podľa typu kúrenia, či to budú kombinované s prietokovým ohrevom teplej vody alebo vykurovacie, čiže majú zásobník teplej vody. Čiže základ, obliadka a následne vybrať kondenzačný kotol.
No dobre, a teraz si ešte povedzme, že aký kotol? Že sú rozdiely vlastne, že je kotol a kotol, sú kotly, ktoré sú drahšie, sú kotly, ktoré sú lacnejšie. Na tento účel, že mám radiátorovej, mám proste rodinný dom, ktorý povedzme má 40-50 rokov a mám tam vlastne radiátorový systém, potrebujem nejaký veľmi drahý kotol, alebo aký kotol potrebujem, alebo ak si mám, podľa čoho sa mám zorientovať?
Jasne. Tak kotly, kondenzačné kotly sa rozdeľujú podľa výstupnej vykurovacej vody. Čiže bude to na konštantnú teplotu, čiže kotlu zadefinujeme 55 stupňov vodu a kotol bude hriať len na 55 stupňov. Ani menej, ani viacej. A potom sú kotly, ktoré robia vodu ekvitermicky, čiže podľa vonkajšieho snímača, čiže keď je vonku teplejšie, tak ide nižšia vykurovacia voda, keď je vonku chladnejšie, ide vyššia vykurovacia voda. Alebo to sú kotly, ktoré idú podľa ekvitermiky a vedia ovládať viacej čerpadiel, čiže horné poschodie je jedno čerpadlo, spodné poschodie je druhé čerpadlo, po prípade ešte k tomu bazén. Na tú klasickú výmenu, kde je v dome jeden vykurovací okruh a sú tam radiátory, tak bežne naceňujeme kotol s výstupnou konštantnou teplotou vody.
A čo sa týka vlastne materiálu horáka, máme tu, sme si doniesli vlastne výmenník aj horák, tak tam je dobre do čoho ísť?
No a my používame značku Fisman, je to náš generálny dodávateľ zdrojov vykurovania a on má horák z materiálu nerez, trošku ťažší. A horák je kruhový, ktorý je vo vnútri. Čiže
toto skružené, toto je výmenník?
To je výmenník, toto je horák, ktorý horí po obvode, čiže po celom obvode výmenníka ohrieva vykurovaciu vodu.
A dovnútra v tomto výmenníku tam tečie vykurovacia voda.
Tak, presne tak.
Ktorá sa zohrieva. No a toto je vlastne, my sme asi došli historicky za celú dobu fungovania našej firmy k tomu, že bude najlepšie, keď budeme používať nerezové prvky v tých kotloch.
Tak. Existujú ešte hliníkové, len tie sú mäkké, čiže po čase môžu zdegradovať, roztieť sa. Čiže Fisman ide tým štýlom cez nerezový výmenník, ktorý je trvácnejší, má 10-ročnú záruku v kotloch.
Dobre, čiže máme vlastne, že kotol, nepotrebujem nejaký regulačne super najlepší kotol, pokiaľ to nechcem, alebo teda pozerám sa na tú cenu, že čo potrebujem do takého staršieho domu, kde to mením za vlastne za radiátory, takže mám to železo, ktoré je vo vnútri, tak to chcem, aby bolo kvalitné, aby tam proste bol nerez, ale zase regulačne nemusí byť až tak super vybavený, takže takáto kategória, napríklad Fissmat má takéto kotly, ktoré sú cenovo dostupné a sú nerezové?
Sú, všetky kotly od Fissmanu majú nerezový výmenník, čiže aj tá úplne základná kategória konštantná teplota na radiátori má nerezový výmenník a všetky kotly majú nerezový výmenník.
Dobre, ale cenovo sme, že nesme niekde uletení, že dá sa to aj s Fissmanom vlastne
dá
spraviť proti iným značkám, že je to vlastne buď na rovnako, alebo je to
je konkurencieschopné. Je tam mierne zvýšená cena, ale sme konkurencieschopní.
Dobre, tak teraz vlastne, že prídeme do tej kotolne na tú obliadku, tak dajme tomu, že kotol by sme aj vedeli, že aký. Čo sa ďalej rieši? Vlastne prvá vec, ktorú potrebujem pozrieť.
Áno, prvá vec, umiestnenie kotla, kde ho zavesíme, lebo terajšie kotly sú už zavesné na stenu a ako k nemu pripravíme, vyvložkujeme komín. Mhm. Čiže terajšie, keď sú atmosférické kotly, bude tam hliníková vložka, azbestová. Pri kondenzačných kotloch musíme vyvložkovať komín plastovou rúrou, keďže kondenzát je kyslý, agresívny a tie rúrky by vedeli počase zdegradovať. Mhm. Čiže
spravíme si teraz taký model. My točíme okrem audiopodcastu aj videopodcast, takže môžete si to aj potom pozrieť. A ja teraz pripravím takýto model, že toto bude náš komín, to znamená, že toto je komín, ktorý strčí zo strechy vonku a do neho ideme teraz vložiť, vlastne ideme ho vyvložkovať.
Tak.
Čiže predtým, dajme tomu, že do tohto priestoru prichádzali tie spaleny a my tam potrebujeme dať vložku. A táto vložka vlastne sa skladá z čo to mám v ruke?
To je spalinová rúra, ktorou odchádzajú vnútrom spalinovej rúry odchádzajú spaliny hore komínom a tým medzipriestorom, ktorý vznikne medzi spalinovou rúrou a telesom komína, si kotol nasáva vzduch smerom dovnútra na horenie. Mm-hmm. Čiže nie je závislý na kyslíku v technickej miestnosti. Mm.
Čiže ja teraz vložkujem komín, takže som dal tento rozperný kríž dovnútra a takto, keď to zatlačím, tak bude táto rúra, tu tam ďalšia rúra, ďalší rozperný kríž a takto viem vyvložkovať celý komín.
Celý komín a tým rozperným krížom alebo ten rozperný kríž zabezpečí to, že spalinová rúra je uprostred, neprehýna sa a je pekne vystredená.
Čiže tu nám vznikne vlastne medzipriestor, takže máme tu nám pôjdu spaliny v strede a potom je tento medzipriestor, ktorý bude okolo. A navrch ide?
A navrch ide zostáva šachty. Taký čierny klobúk, ktorý sa osadí na vrch komína a na vrchu je čierna spalinová rúra, je UV odolná, čiže v čase ju slnečné žiarenie nezničí, nezdegraduje, čiže je stabilná.
Čiže túto bielu, keby som nechal strčať z komína vlastne takto, iba, že si to zjednoduším, tak čo sa stane?
Môžeš. Po čase sa rozpadne a kotol si začne nasávať spaliny na horenie a bude vyhadzovať chyby, a bude búchať, prinesie domácemu nekomfort a budeme to musieť servisne riešiť.
Čiže vlastne táto biela má byť skrytá, tá nemá byť na slnku, táto čierna vlastne sa
vloží dovnútra.
A teraz navrch prichádza klobúk, ktorý vlastne zabezpečí, aby nepršalo do toho komína. Čiže tu hore máme gumičku, toto sa osadí vlastne na vrch komína a takto bude vyzerať vlastne komín na vrchu na dome.
Tak.
Čiže to, čo spaliny budú vlastne vychádzať touto strednou dohora a ten vzduch nasávací, ten vie vlastne tadiaľ to prejsť, tu sú mriežky, tadiaľ to vlastne sa nasaje a ide do v tom medzipriestore do komína.
A potom do kotla.
A potom do kotla. Takže toto máme hore na streche.
Tak.
Teraz počkaj sekunda, ja to zložím. Ešte neviem, či sa to nechám. Počkaj, dám do zadu. A teraz pôjdeme dole, že ja toto
Na revizné kolo.
A dole v kotolni máme čo?
Dole v kotolni je takzvaná AZ-ková rúra. Je to rúra v rúre, čiže vnútro je spalinová rúra, má priemer 6 cm, vonkáši pláž má 10 cm a tým medzi priestorom sa ten kyslík z komína dostane do kotla a horí to. Mhm. A koleno je revízne, čiže má dvierka, ktoré sa dajú otvoriť a pri revízii, pravidelnej revízii ročnej sa dá pozrieť do kotla. Čiže či tam niečo nie je.
Do komína.
Teda do komína. Tak. Do tak. Komína aj smerom do kotla a cez neho sa potom následne aj merajú spaliny. Čiže či kotol správne spaľuje potom roku plyn. Či netreba zoradiť horák, aby mal aj po servise a v tých ďalších rokoch tu 98% účinnosť.
Čiže tu mám stenu, tak to je vlastne stena komína, takže toto sa potom, keď sa urobí diera, tak sa to zase musí zamurovať a dovnútra v kotolni už mám spaľovací vzduch vlastne nasávaný do kotla a naspäť vyfukovaný do komína, takže ten kotol nemá nič spoločné so vzduchom, ktorý je v kotolni, takže tam nemusí mať otvorené okienko.
Tak, čiže všetky okienka, mriežky, otvorené dvere sa už dajú zatvoriť a to teplo, ktoré vyprodukuje kotol, ostáva už v rámci domu.
Mm-hmm. No a toto je vlastne revízny kus, ktorým sa dá tam vlastne pozrieť. Nakoniec to po servise zavriem a vie fungovať ďalej komín. Tak ďalej nám vlastne steká kondens. Takže to kondens, ktorý tečie z vrchu z komína, nakoniec skončí kde?
Skončí v odpade, prejde cez kotol, omie výmenník, čiže šťastiu aj umie, a cez kotol potom do odpadu. Buď vieme to vyriešiť samospadom, čiže odpad je nižšie ako kotol. Pokiaľ taký sa nenachádza v dome, vieme to vyriešiť cez čerpadlo kondenzátu. Čiže kondenzát je stiahnutý do čerpadla, ktoré má plaváčik, po dosiahnutí určitého objemu čerpadlo vytlačí kondenzát do odpadu.
Mm-hmm. Čiže môže byť, že keď nemám, že som v pivnici a tam nemám žiadny odpad, alebo ten odpad je pri strope tej pivnice a kotol je vlastne nižšie, tak tým čerpadielkom viem vytlačiť to hore. Dobre, takže to sme mali kotol s komínom aj s kondenzom pripojeným. Ten kotol bežne rieši aj, alebo teda aj keď som mal predtým napríklad ten stacionárny kotol, tak som mal ešte nejaký plynový ohrievač vody alebo prípadne elektrický boiler. Teraz s týmto kotlom už viem vyriešiť aj teplú vodu?
Vieš. Rieši to zásobník teplej vody, ktorý je buď stojaci samostatne a má objem 100 litrov a vyššie, alebo potom, pokiaľ je technická miestnosť, kotolňa alebo priestor pre ten kotol menší, tak vieme vyriešiť aj kotol s integrovaným zásobníkom. Tam objem je 46 litrov. Čiže potom kotol sa zase prepína. Keď je potreba ohrievať teplú vodu, teplá voda má stále prednosť pred kúrením, čiže ak je spotreba, prvé ohrievame teplú vodu a potom sa prepneme späť do kúrenia. Je to riešené automatizovanie cez trojcestný ventil.
A keď som mal tam predtým plynový ohrievač, ten si nemôžem nechať?
A väčšinou, keď je stacionárny kotol a plynový ohrievač, tak zbieha sa to v jednom komíne. A ten komín máme momentálne obsadený už pre kondenzačný kotol. Čiže už nemali by sme kde vyviesť komín od plynového ohrievača. Čiže nemôže.
Ale plus vlastne ten plynový ohrievač, v ňom horí plamienok.
Stále je tam stála spotreba, aj keď neohrieva vodu, nie je spotreba teplej vody, stále tam horí väčší plamienok, ktorý spotrebováva plyn. A kondenzačný kotol, pokiaľ nahreje zásobník teplej vody, a vypína sa a prepína sa na kúrenie. Čiže šetrí sa tým pádom aj spotreba plynu.
Uh-huh. A čo tak verzia vlastne, že je to prietokový ohrev vody?
To je taká za mňa najnevyhnutnejšia vec. Čiže už ak nevieme umiestniť ani 100-litrový zásobník, ani 46-litrový zásobník kvôli priestoru, tak vieme tam osadiť aj prietokový. To znamená, že stále po otvorení vodovodnej batérie na teplú vodu, kotol cez trojcestný ventil prepne na ohrev teplej vody a začne zohrievať teplú vodu. Po zatvorení, keď už nie je potreba, sa zase vráti na kúrenie. Čiže je to nejaké riešenie, ale nie najideálnejšie kvôli tomu stálemu prepínaniu trojcestného ventila, plus stále kotol nabehne na maximálny výkon. Čiže trpí horák, trpí spotreba. Takže je to také riešenie, kedy fakt už nevieme ani jeden, ani druhý zásobník umiestniť, tak už potom fakt len ten prietokový ohrev.
A ešte je problém so zanášaním výmenníka, na toho prietokového výmenníka, keď mám tvrdú vodu.
Tak, čiže nie je tam upravená voda cez kurenárska, aj na kúrenie, ale ide tam klasická pitná studená voda, ktorá je vo väčšine prípadov tvrdá a tým, že sa zohrieva na výmeníku, tak sa zaniesie výmeník vodným kameňom.
No a poďme teraz ten kotol pripojiť na tie prípojky. Potrebujeme sa pripojiť vlastne na vykurovací systém a potrebujeme sa pripojiť na studenú a teplú vodu.
Tak a zase rieši sa to pri obliadke, čiže zistíme v prvom rade, z akého materiálu je existujúci rozvod kúrenia, čiže bude to železo, bude to meď, bude to, keď je to novšie, plazleník po nejakej rekonštrukcii a potom z akého materiálu je rozvod vody. Čiže či je to plazleník, opäť môže byť meď a môže byť aj PPR-ka. Čiže zisťujeme, aký priemer, aby sme vedeli, aký materiál naceniť. A čo sa môže stať, môže byť aj kúrenie spravené z PPR-ky, čiže z polypropylénu. Tento materiál bohužiaľ nemá vzduchovú bariéru, čiže mikročastočky alebo mikrobublinky kyslíka sa dostávajú do systému a tam, kde je voda a kyslík, vzniká život, čiže sa vtedy systém kúrenia ústredného zanáša a potrebujeme to nejako vyriešiť. Čiže ak je materiál PPR-ka na kúrenie, tak vtedy medzi kotol a tú PPR-ku sa dáva oddeľovací výmeník. Čiže kotol točí si okruh po výmeník a z druhej strany je druhé čerpadlo, ktoré točí ústredné kúrenie a tým pádom sa oddelia tie materiály. A
no dobre, a predtým som tam mal ten stacionárny kotol a to nebol problém s tou PPR-kou?
Nebol problém, lebo stacionárny kotol išiel na vysokú teplotu vody, čiže 70 stupňov a všetko, čo sa nachádzalo vo vode, to pozabíjalo.
Čiže vtedy ten sliz, tie baktérie tam nevznikli.
Tak, presne tak.
A teraz v kondenzačnom kotle by mohli? Alebo teda
mohli
budú začnú vznikať?
Budú vznikať, lebo kondenzačný kotol je najúčinnejší a dosahuje 98% účinnosť, pokiaľ je výstupná teplota vody 55 stupňov. Vtedy už začínajú tam tie riasy a život a problémy.
Jasné, čiže keď mám kúrenie z PPR-ky, tak mám vlastne tam náklad navyše. Čiže keď aj potom porovnávam tie cenové ponuky a mi to vysvetľuje ten obchodný zástupca, že ja som tu dal aj oddeľovací výmenník a ďalšie čerpadlo, tak to navýši celú
tak
inštaláciu.
Je to o tej dôslednej komunikácii so zákazníkom a vysvetliť tam tie položky prečo. Čiže buď to nainštalujeme bez toho, ale robíme si problémy do budúcna, alebo to tam dáme a nainštalujeme to tak, ako to má byť, ale je to finančne náročnejšie.
Jasné. No dobre, teraz je to plynový kotol, takže sme nič nehovorili o plyne.
A plyn je vo väčšine prípadov už zavedený v dome.
Ano,
keďže
tam meníme plynový kotol za plynový kotol.
Tak, je tam ale potreba ten plyn vo väčšine prípadov upraviť. Na terajší kotol na zemi, k nemu privedený plyn, nový kotol kondenzačný zavesený na stene, čiže robí sa tam aj prevarenie plynovej prípojky. A rúra sa skráti, upraví a pripraví na miesto, kde má byť, osadí sa nový guľový ventil a pripojí sa to hadicou. A robí sa potom aj skúška tlaková, či sú spoje tesné, aby potom nevznikol únik plynu a nedaj Bože nejaké nešťastie.
No a keď sme pri tých tlakoch vlastne, tak ešte sme nerozoberali tému expanzných nádob, čiže čo tam môžem nájsť predtým, keď tam prídem z toho starého systému?
A čo môžem nájsť, tak v tom väčšine prípadov je otvorená expanzná nádoba, niekde na najvyššom poschodí, pod strechou, v podkroví, v najvyššom bode, kotoli zase sme v najnižšom bode, čiže nebolo tam potrebné žiadne obehové čerpadlo, lebo vznikol samoťah, keďže teplá voda je ľahšia, studená je ťažšia, klesá dole, tak tým ohrevom sa to roztočilo. A terajšie systémy sú už uzatvorené, čiže je tam konštantný tlak, ktorý zabezpečuje expanzná nádoba. Pri tých otvorených expanzných nádobách ešte vznikal problém, že aj cez tú nádobu vznikal kyslík a vzduch do systému, čiže sa zavzdušňoval. Kdežto, keď sú už kondenzačné kotly, otvorená expanzná nádoba sa zaslepí, osadí sa tam automaticky ovzdušňovací ventil, keďže je to najvyšší bod, a expanzná nádoba nám drží stabilný tlak, aby pokiaľ vykurovací systém alebo kotol vypne kúrenie, lebo je to nahriaté, termostat ho vypne, tak voda vychladne a zmenší svoj objem, čiže by ten tlak nám buď klesal, by nám klesal, a keď by sa bežalo kúrenie, by zase stúpal. A aby to nebolo to kolisanie, tak to zabezpečuje expanzná nádoba na kúrenie.
No my to máme jednu expanznú nádobu. Michal, môžeš dvihnúť. Takže takto vyzerá expanzná nádoba na vykurovanie, alebo aj na pitnú vodu. My vždycky osadzávame aj okrem expansky na vykurovanie, ktorú tam musí dať asi každý, lebo bez toho by to nefungovalo. Ale už nie každý dáva vlastne expanznú nádobu na teplú vodu.
Niekedy sa stretneme, že ani expanzná nádoba na kúrenie nie je. Lebo každý kotol obsahuje v sebe expanznú nádobu. 2, 4, 5 litrovú. Kurenári nedajú expanznú nádobu, argumentujú to tým, veď kotol to má, lenže tá expanzná nádoba v kotli slúži na ochranu kotla. Má to 2-litrový objem, čiže je to strašne malá, aby pohltila celý ten systém a celý vykurovací systém. Expanzné nádoby sa dimenzujú. Objem expanznej nádoby by mal byť 8 až 10% z celého vykurovacieho systému. Pokiaľ je to medej, tak ten vak, ktorý nám beží hore-dole, sa utrhne. Čiže stretol som sa aj s tým, že na ústredné kúrenie nie je expanská. A potom druhá expanzná nádoba je na zásobník teplej vody. Čiže tu tiež nedávajú, ale častejšie ako na ústredné kúrenie.
No a keď tá sa nedá, keď sa nedá expanzná nádoba na ohrev, na zásobník teplej vody, tak tam sa potom čo deje?
Tak stále dúfam, že bude tam aspoň poistný ventil.
No tak ten, keby tam nebol, tak už je nebezpečná raketa. Potom.
Čiže pokiaľ tam sa nedá, tak cez poistný ventil začne odkvapkávať voda, čiže odpúšťava si zvýšený tlak v systéme. Počasie sa môže roztiecť, keď je to ešte tak šikovne spravené, že to ide priamo do odpadu, tak zákazník si ani nemusí všímať a voda mu odchádza do odpadu smerom preč z domu a musí si ho tak či tak zaplatiť.
Čiže keď niekto tam má vedierko pod poistným ventilom a mu tam pekne kvapká voda,
tak zisti to, aj, ale je to stráta, ktorá po inštalácii expanznej nádoby by to sa nedialo.
Cez poistný ventil nemá ísť ten pretlak, to je vlastne havarijný stav, keď už ide pretlak vlastne až do poistného tlaku. Takže to už vlastne ste na hranici havarijného tlaku, kedy on otvára a vlastne odpúšťa ten pretlak pri ohreve. Keď sa osprchujete sa, zavriete batérie, idete spať a ten kotol začne zohrievať tú vodu a ten pretlak, ktorý tam vznikne tým rozťažnosťou tej vody, sa vlastne vykvapká cez ten poistný ventil. Toto sa diať nemá. Preto tam má byť nainštalovaná aj expanzná nádoba vlastne na teplú vodu. Takže my ju tam vždycky do cenovej ponuky dávame. To je najčastejšia položka, ktorá je vlastne rozdielna oproti konkurenčnej cenovej ponuke, že tam nie je.
Áno, a na väčšinu na tom sa aj láme, či to zákazník zoberie alebo nezoberie. Mm-hmm.
Ale my to bez tej expanzie na doby proste nenainštalujeme, lebo sme presvedčení, že tam má byť.
Tak je to aj na školeniach, vedia o tom montážnici, čiže stále keď ráno si berú veci na zákazku a výmenu kotla, tak stále berú si aj expanzné nádoby.
No teraz sa poďme trošku vrátiť k tej regulácii, čiže štandardný takýto kotol vlastne regulujeme akým spôsobom?
Regulujeme to cez termostat, čiže cez izbovú teplotu v nejakej referenčnej miestnosti. Termostat by mal byť umiestnený v najchladnejšej miestnosti v dome, čiže niekde na chodbe v severnej časti. Nemal by byť v prievane, nemal by byť na slnečnom svetle, aby neskresľoval teplotu. A zákazník si na termostate nastaví požadovanú teplotu, akú chce dosiahnuť v miestnostiach. A ak je nižšia, termostat zopne kotol cez impuls. Kotol sa zapáli elektrodu, zapáli horák, ten začne ohrievať vodu. Beží dovtedy, pokiaľ na termostate nie je dosiahnutá požadovaná teplota, vtedy sa kotol vypne.
A mám teda, že tam bol doteraz napríklad nejaký káblový termostat, ktorý aj v tých 90. rokoch sa tam vlastne dotiahol niekde. Viem to dať na to isté miesto, keď som zistil, že po tých rokoch, že dobre to funguje, alebo keď to dobre nefunguje, mám aj iné možnosti?
Sú. Pokiaľ to dobre funguje, vieme to dať aj na to isté miesto, čiže využiť tú elektroinštaláciu. Netreba tam niečo nové ťahať, vrtať, dávať lišty. Pokiaľ je na nevhodnom mieste, existujú aj bezdrôtové termostaty, čiže pri kotli v pivnici je základňa, v izbách, v obývačke, v spálni, na chodbe je ten samotný termostat, ktorý sníma teplotu v priestore a odozdáva si po radiových vlnách informáciu na príjimač a ten buď zopne alebo vypne kotol.
Uh-huh. A nejaké možnosti vlastne týždenných programov, alebo že aké sú tie termostaty? Sú jednoduché, zložitejšie? Všeho chuť?
Všeho chuť. Zase ide o to, čo požaduje zákazník. Uh-huh. Čiže keď je to chce len čisto zapni kotol, vypni, konštantná teplota, manuálne ovládanie, čiže je to denný termostat. Pokiaľ cestuje, je v práci, má nejaký zabehaný režim, tak poväčšinou tam ide programovateľný termostat, čiže vie si naprogramovať hodiny v priebehu dňa, noci a v nich, aká má byť teplota.
A teraz sa poďme ešte povenovať vykurovacej vode. Čiže ešte tam máme nejakú položku do tej cenovej ponuky?
Áno, stále pri obhliadke sa rieši tvrdosť vody, čiže obsah vodného kameňa, či to zanesie ten systém a potom zase, či ostávajú pôvodné rozvody, alebo či je to nejaká kompletná rekonštrukcia. A pokiaľ ostávajú pôvodné rozvody, vody a pôvodné radiátory, tak sa tam inštaluje magnetický filter, ktorý zachytáva nečistoty.
Tu jeden máme
jeden
na ukážku. Tak to vyzerá magnetický filter, čiže tady to prichádza.
Prichádza spiatočka a prechádza cez magnetický filter. Vo vnútri je magnet, preto magnetický. Ten zachytáva kovové nečistoty, aby neprebehovalo cez kotol. No a tie nečistoty potom raz ročne pri servise sa cez vypúšťací ventil odlučia, čiže cez guľové ventily sa to zatvorí, vypustí sa voda, následne sa dopúšťa a tým pádom tie nečistoty nebehajú nám cez kotol.
No, čiže my máme takú ukážku teraz, že teraz vám ukážeme, že ako vyzerá štandardná vykurovacia voda v takom systéme.
Čiže štandardná vykurovacia voda je čierna, mikročiastočky kovov. Pokiaľ je tam osadený magnetický filter, tak ten magnet si to pekne pritiahne a voda je pekne čistá.
Ukážme ešte na kameru viac. Tak. A teraz vidno, ako vlastne ten magnet natiahol na seba tie všetky čiastočky. Tak ich máme vlastne odlúčené. A pri tom servise vlastne sa tie ventily jeden ventil, druhý ventil sa zavrie, magnet sa dá preč. Čiže tým pádom tie čiastočky spadnú do tej spodnej časti a odtiaľ sa to vypustí von do vedierka alebo na kanál.
Tak, doporučuje sa to inštalovať aj pri nových systémoch, alebo tie tiež časom začnú púšťať nejaké tie nečistoty, špóny sa začnú uvoľňovať. Čiže nie len pri existujúcich, ale už aj pri nových. Čiže je to taký štandard pri inštalácii. Aj Niekedy niekto dávali sa len sitkové filtre, čiže stojí to pár eur, čo je menšie ako otvor na sitku prejde cez kotol a ide cez systém, čo je väčšie sa zachytí. Lenže tam zase hrozí to, že to sitko bude už tak zanesené, že sa zniží prietok a zvýši sa tlak v systéme a kotol začne mierne vibrovať.
Tak hlavne ide aj o to, že nové čerpadlá, ktoré sa teraz používajú, sú s permanentným magnetom, čiže to, čo sa tu na tomto magnete vlastne zachytilo, tak sa nám potom, keď to nezachytíme tu a pred kotlom, tak sa to zachytí práve v tom, na tej osi toho čerpadla a tam nám to vlastne potom bude robiť problém, lebo vlastne to čerpadlo môže odísť, lebo sa tie častočky pozachytávajú práve v tom čerpadielku vo vnútri. Ešte sa vráťme k tomu napúšťaniu vykurovacou vodou, čiže u kondenzačných kotlov je, aká voda je, čo týka tvrdosti, vhodná alebo nevhodná, čiže keď zoberieme bežné vody, ktoré sú bežná studničná voda alebo voda na východnom Slovensku zo stariny, s čím to vieme a s čím to nevieme napúšťať?
Väčšina tvrdosti vody na východnom Slovensku je 30 stupňov tvrdosti, starina má 5 a Fisman predpisuje tvrdosť vody pre plynové kotly 11. Čiže lokality okolo stariny vieme napustiť vodou priamo z vodovodného kohútika po odmeraní tvrdosti. V ostatných lokalitách, kde nevhodná voda, sa donesie na miesto inštalácie upravovňa a cez upravovňu vody sa potom tá následne upravuje a napúšťa sa vykurovací systém.
Mm-hmm. Čiže to je zase ďalšia položka, ktorá tam vlastne to treba spraviť, takže tiež vlastne to nie je zadarmo. Takže to môžu byť rozdiely medzi tými tak cenovými ponukami jednotlivé, že čo sa tam dá alebo nedá.
Vedeli by sme to napúšťať aj vodou okamžite, bez upravovne, znížilo by to cenu, ale spravíme si následne problémy pri prevádzke a pri servisoch.
Ja som videl také kotly, ktoré boli napustené takou 30 stupňov nemeckých, to je tvrdosti, tak keď sa vlastne ten vápnik tam vyzražal v tom výmeníku, tak potom a sa odlupoval preč, tak to vlastne na tom mieste to potom začne tá vykurovacia voda vrieť, lebo ten výmeník je horúci a to doma ten kotol vlastne až trhá s ním na stene, že až tam tancuje a ten zákazník sa na to pozerá, že kotol po 3 mesiacoch s ním trasie, hej. Tak to je práve vtedy, keď sa napustí vlastne tvrdou vodou. A to pri tom, keď sa odchádza od toho zákazníka, kotol je spustený, tak to nikto nevidí, lebo vtedy to ešte funguje. Tak. A sa to ukáže vlastne po roku prevádzky už je tam ten vápnik vlastne vyzražaný.
A potom znižuje sa tým pádom životnosť plynových kotlov, komfort používania, keďže to buchá, odlupuje sa to, puká vo vykurovacom systéme.
No, takže treba to robiť tak, ako to predpisuje vlastne výrobca. Michal, ďakujem ti za túto vlastne obsiahle detailné rozobratie výmeny plynového kotla v rodinnom dome. Verím, že poslucháčom dalo komplexný prehľad, že čo tam treba spraviť a budem rád, tak ťa znova niekedy uvidíme v našom podcaste.
Ďakujem pekne, veľmi rád. Ďakujem.